بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ فَنَفِتِنَ عَزَّكُمُ اللَّهِ. Pada kesempatan malam hari ini, bab yang akan kita kaji dari Kitabul Arba'in fi Madhabi Salaf, karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, ialah bab tentang masalah bahaya takfir. Kata beliau, khataru takfiril muslim bighairi haqqin. Bahaya mengkafirkan seseorang muslim dengan tanpa hak. Dan juga beliau membawakan bab yang lain, yaitu bab la yukaffarul muslimu birtikabil kabirah dun istihlal. Bab seseorang muslim tidak bisa dikafirkan dengan sebab dia melakukan tindakan dosa besar, kecuali kalau dia meyakini kehalalannya. Sekaligus bantahan kepada sekte Khawarij. Maka tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini ialah mewaspadai bahaya doktrin takfir, atau bahaya doktrin takfir dengan tanpa hak. Disebutkan di sini hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyumam ri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qal wa illa raja'at alaih. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya muslim, siapapun yang mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau seperti yang dia sampaikan, memang dia orang kafir, maka benar. Tapi kalau tidak, akan kembali kepada orang yang mengucapkannya sendiri. Ini dalam Bukhari Muslim. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahadahuma, apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya, maka kembali kepada salah satunya. Ima ini yang kafir atau sang penuduh yang terkena hukum takfir. Juga datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah ada seseorang yang menuduh orang lain dengan kefasikan, tidak pula menuduh orang lain dengan kekafiran, melainkan akan kembali kepada dia sendiri kalau yang dia tuduh enggak demikian keadaannya. Hadis ini barakallahu fikum yang semisal dengan itu menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah larangan, ya, larangan dan ancaman mengkafirkan seseorang muslim dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Ancamannya ialah senjata makan tuan. Kalau yang dituduh bukan orang kafir, kembali kepada dia sendiri. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang pengertian riwayat ini, kembali kepada yang mengucapkannya. Dan yang dirojihkan oleh para ulama adalah dosanya, bukan hukum kafirnya, dosanya. Jadi ketika ada orang, seseorang menuduh orang lain kafir, padahal tidak demikian keadaannya, maka dosanya kembali kepada yang mengucapkan, yang menuduh. Dia terkena dosa besar, dosa haram, dikarenakan mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Bukan berarti mengkafirkan dia, dirinya sendiri. Ini makna yang di barakallahu fikum disebutkan oleh kebanyakan para ulama. Intinya ini hadis ancaman keras, kecaman yang keras bagi orang-orang atau pihak-pihak yang suka mengkafirkan saudaranya dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Dari sini khonamtina azzakumullah, prinsip Islam, prinsip ahlu sunnati wal jamaah salafuna salih, ialah menentang doktrin takfir tanpa hujjah. Menentang doktrin takfir tanpa hujjah. Melarang kaum muslimin, melarang individu-individu muslim untuk mengkafirkan kaum muslimin dengan cara serampangan, dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah. Ini mereka. Sehingga tidak gampang mengkafirkan barakallahu fikum. La yukafiruna al-muslimin. Al-sunnah wal-jamaah salafun salih, tidak mudah mengkafirkan seorang muslim. Dikarenakan ancamannya keras seperti yang disebutkan tadi riwayat-riwayatnya barakallahu fikum. Alasan yang kedua, di samping riwayat tadi, kenapa ahlus sunnah wal jamaah tidak mudah dan mengecam doktrin takfir? Dikarenakan barakallahu fikum, takfir ini hukum syar'i. Dia adalah hukum syar'i yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berat. Bukan semata-mata ucapan yang dilontarkan, tetapi memiliki konsekuensi yang begitu berat, yang begitu besar. Ketika ada seseorang yang terkena paham takfir, terkena doktrin takfir, dengan serampangan mengkafirkan orang lain, maka dia akan meyakini orang tersebut kafir, bukan mukmin. Dia akan meyakini orang itu halal darahnya, bisa dibunuh. Dia akan meyakini orang itu halal hartanya, bisa dirampas, bisa diambil. Dia meyakini tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tidak diwarisi hartanya, tidak dapat warisan, dan yang lain-lainnya. Dari konsekuensi-konsekuensi yang begitu besar, yang begitu fatal dikarenakan takfir tadi. Dan yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah, adalah efek negatif yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau doktrin takfir ini merajalela, tersebar di mana-mana, ya, hingga masuk di pikiran-pikirannya kaum muslimin, maka sangat membahayakan. Satu sama lain saling mengkafirkan. Satu sama lain saling menuduh. Kacau. Dan yang lebih fatal daripada itu ialah akan memunculkan sebuah barakallahu fikum efek yang lebih mengerikan lagi, fisik. Karena masing-masing meyakini ini orang kafir, ini orang kafir, tanpa segan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang brutal, tindakan yang anarkis, tindakan yang mengerikan dengan ideologi yang menyimpang tadi. Dengan takfir inilah para takfiriyun, jemaah takfir, mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin yang zalim dengan tambah hujjah. Dengan doktrin takfir ini pula mereka, jemaah takfir, mengklaim negara-negara muslimin sebagai daulah kafirah, sebagai negara kafir, sebagai negara tauhid. Dengan ideologi takfir yang serampangan inilah mereka melakukan aksi-aksi teror. Ada takfir berujung kepada irhab, terorisme. Berujung kepada tasyadud, radikalisme, tataruf, radikalisme. Memiliki pemahaman yang radikal. Dan aksi-aksi teror. Apa yang kita lihat, yang disaksikan barakallahu fikum di luar sana, adanya aksi-aksi bom bunuh diri, penembakan-penembakan, penyerangan-penyerangan, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa, itu benang merahnya adalah doktrin takfir. Mereka mengkafirkan yang mereka tuduh, baru mereka melancarkan aksi-aksi yang mereka maksud. Dengan label jihad, dengan label memperjuangkan agama, dengan label memerangi tauhid, dengan label memerangi orang kafir, dan yang lain-lainnya. Sangat fatal akibatnya, barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, kaum muslimin, ahlu sunnati wal jamaah, salafuna salih, tidak gampang mengkafirkan seorang muslim dengan tambah hujah. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun dia mengerjakan dosa besar, walaupun dia mencuri, walaupun dia maling, walaupun dia pecandu narkoba, walaupun dia berzina, walaupun dia korupsi, walaupun yang lain, dengan berbagai macam bentuk tindakan dosa besar, tidak bakal dikafirkan, barakallahu fikum. Itu sebabnya al-muallif hafizahullah bikin bab yang berikutnya. Bab, seorang muslim tidak bisa dikafirkan dengan semata-mata melakukan dosa besar, kecuali kalau dia meyakini kehalalannya. Dibawakan sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sekitar beliau ada sejumlah para sahabat. Rasul mengatakan, ta'alau bayi'uni, ayah kemari, hendaklah kamu membaiat aku, membaiat diriku. Isi baiatnya, ala alla tusyriku billahi syai'a. Yang pertama, kalian jangan syirik. Jangan melakukan kesyirikan dalam perkara ibadah. Wala tasriku, jangan mencuri, jangan korupsi. Wala taznu, jangan berzina, jangan prostitusi. Wala taqtulu auladakum, kalian jangan membunuh anak-anak kalian, aborsi dan semisalnya. Wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, kalian jangan mendatangkan kedustaan-kedustaan yang kamu ada-adakan di depan tangan-tangan kalian atau kaki kalian. Jangan berbuat dusta. Wala ta'suni fi ma'ruf, kalian jangan durhaka kepada aku dalam perkara kemakrufan. Perkara ma'ruf kamu kerjakan, jangan maksiat kepada aku, kata Rasul. Faman waffa minkum fa'ajru warallah, Barang siapa di antara kamu yang menunaikan baiat ini, maka pahala dia atas Allah Subhanahu wa taala. Waman atau syahid, ini yang dijadikan argumentasi. Waman asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang melakukan sedikit saja dari poin-poin di atas, dia mencuri, dia berzina, membunuh anaknya, dia bermaksiat, berdusta. Barang siapa yang mengerjakan sebagian daripadanya, fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kafarah. Kemudian dia dihukum di dunia ini dengan hukum-hukum had, maka itu sebagai kafarat bagi dia. Itu sebagai penebus dosa bagi dia. Dia mencuri, dipotong tangannya. Itu kafarat bagi dia. Dia berzina, dicambuk, itu kalau dia bujang, atau dirajam kalau dia sudah menikah. Itu kafarat bagi dia. Ila akhirnya. Waman asaba min dzalika syai'an fasatarahullah, fasatarahullah fa amruhu ila Allah. Dan barang siapa yang melakukan sebagian dari tindakan-tindakan tadi, mencuri, berzina, membunuh dan segala macamnya, lalu Allah menutupi aib dia, tidak sampai terkena hukum had penguasa, fa amruhu ila Allah, maka urusan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqabahu wa in syaa'a afa anhu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan hukum dia. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan memaafkan dia. Allah memaafkan dia. Qala, berkata Ubaray bin Samit, fabayatuhu ala dzalik, maka aku pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas poin-poin di atas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Syahidnya pada kalimat yang terakhir, barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan dosa tadi, lalu Allah tutupi dia, tidak ada yang tahu, maka urusan dia kembali kepada Allah. Allah menghendaki dihukum, dihukum. Allah menghendaki memaafkan, dimaafkan. Ini hujjah yang sangat kuat menunjukkan pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Juga termasuk ayat yang hujjah yang kuat dalam bab ini adalah ayat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan adanya dua kelompok yang saling berperang, saling membunuh. Besar-besar ya kan. Allah sebutkan mereka adalah kaum mukminin. Dalam memerintahkan mereka untuk islah dzatil bain, membuat perdamaian di antara mereka semua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari kalangan mukminin iqtatalu, saling membunuh, saling berperang, maka damaikanlah antara dua kelompok tadi. Iqtital, yang namanya iqtital saling berperang dosa besar. Apalagi perang saudara. Apalagi membunuh seorang muslim, seorang mukmin, dosa besar. Namun dalam ayat ini Allah mengatakan minal mukminin. Allah masih menamai mereka dengan mukmin, tidak dikafirkan. Allah mengatakan wa aslihu bainahuma, diminta untuk damai antara dua muslim yang bertikai tadi. Maka jelas pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Ini barakallahu fikum membantah doktrin Khawarij, membantah ideologi Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, langsung kafir. Siapa saja yang jatuh dalam dosa besar, maka dia kafir. Itu langsung. Yang mencuri, maka dia kafir. Yang berzina, maka dia kafir. Yang membunuh, maka dia kafir. Yang berdusta, maka dia kafir. Yang bermaksiat, maka dia kafir. Itu orang-orang Khawarij. Dari sinilah munculnya doktrin takfir Khawarij. Dan yang pertama kali mereka hukumi ialah dari kalangan para penguasa. Penguasa pertama yang mereka hukumi dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Dari mulai Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang berikutnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah dan penguasa-penguasa muslim setelah mereka. Dikafirkan oleh kaum Khawarij dikarenakan mereka mengklaim, menuduh penguasa tadi berhukum dengan hukum manusia dengan dusta. Mereka dusta akan tuduhan tersebut, barakallahu fiik. Hadza wadih. Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, belum punya risalah masalah at-takfir, at-takfir wa khataruhu. Belum menjelaskan sumber atau sejarah munculnya doktrin takfir itu dari kalangan kaum Khawarij. Yang disebutkan tadi sejarahnya. Itu dari kalangan kaum Khawarij. Saya teruskan sedikit, enggak apa ya. Adapun, kata beliau, masih ucapannya beliau bil makna. Adapun sumber doktrin takfir di era sekarang ini ialah dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dari kalangan IM, Ikhwanul Muslimin, dikarenakan tokoh-tokoh mereka juga mengusung paham takfir. Yang paling masyhur ialah Sayyid Qutb. Dia mengkafirkan kaum muslimin semuanya abad itu. Dia mengatakan jahiliyah abad 20. Itu mengkafirkan semua umat Islam abad 20. Dia mengatakan tentang umat Islam zaman sekarang ini dengan kalimat ummatun ghaibah, umat yang raib. Jadi yang ada sekarang ini apa ini, Pak? Kafir. Dia menjuluki masjid-masjid kaum muslimin dengan sebutan ma'abid jahiliyah, tempat-tempat ibadahnya orang jahiliyah. Karena dia punya pemahaman takfir. Dari sini sumbernya. Maka semua gerakan-gerakan takfir di zaman sekarang ini, entah dengan nama jamaah takfir atau dengan nama jamaatul jihad, mujahidin, atau dengan nama jamaatul hijrah, atau dengan nama Jabhatun Nusrah, atau menggunakan nama Daesh, atau sekarang menggunakan nama Jamaah Islamiyah, ISIS, dan semisalnya, itu semuanya dari Khawarij. Itu semuanya dari Sayyid Qutb ujung-ujungnya. Dan Sayyid Qutb mengadopsi pemahaman Khawarij yang ada sebenarnya zaman dahulu kala, barakallahu fikum. Satu kuncinya, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan dosa besar yang mereka incar adalah berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa perincian. Wallahul musta'an. Dari sini khairatina azakumullah, dibahas oleh para ulama pembahasan berikutnya. Apa bobitnya? Apa kaidahnya? Apa ketentuannya? Sebuah amalan itu dikatakan sebagai amal kufur. Kekufuran yang bisa mengeluarkan pelaku dari Islam. Apa bobitnya? Jawabannya adalah al-kufru ala nu'ain. Yang namanya kekufuran dibagi dua oleh para ulama. Ada kufrun asghar. Kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dalam Islam itu amal dikatakan kufur. Tetapi tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Ini bukan bahasan kita. Jangan asal melihat kata-kata kufur langsung mengklaim pelakunya kafir. Belum tentu. Cek dulu. Kufur apa ini? Kalau kufur asghar, kata para ulama, maka bukan pembahasan kita. Tidak diperbolehkan mengkafirkan seseorang dengan kufur asghar. Yang kedua, disebut dengan kufur akbar. Kufur besar yang mengeluarkan pelaku dia dari Islam. Ini yang dibahas. Apa bobitnya? Apa kaidahnya? Kekufuran itu dikatakan kufur akbar. Jawabannya adalah ada beberapa kaidah. Yang pertama ialah i'tiqadu. I'tiqadu. Hilli ma harramahullahu ta'ala wa rasuluh tahriman zahiran mutawatira ma'luman minatini bi darura. Dia meyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dengan pengharaman yang begitu gamblang secara mutawatir yang diketahui secara pasti itu bagian dari agama. Maka dikatakan kufur akbar dengan itu. Yang namanya zina, hukumnya apa, ikhwan? Yang namanya zina, haram. Secara meyakinkan, secara pasti, agama Islam mengharamkan semua bentuk perzinaan. Dikatakan fahisyah, tindakan yang keji. Ila akhirih. Ada seseorang yang meyakini halalnya zina. Hada kufur. Dipahami insyaAllah ya? Riba. Apa hukumnya riba? Haram. Ayat tentang masalah riba begitu banyak, begitu tegas. Tidak ada keharaman dalam Islam, dalam Al-Quran yang lebih pedas, yang lebih keras setelah syirik dibandingkan dengan keharaman riba, kata para ulama. Wadah, ada orang yang meyakini, yakin halalnya riba. Ada kufur. Demikian seterusnya. Perkara-perkara haram yang haramnya begitu jelas, begitu gamblang, secara mutawatir, dimaklumi dengan pasti, termasuk agama ini, dan dia meyakini kehalalannya, ada kufur. Paham insyaAllah ya? Yang kedua, sebaliknya. I'tiqadu hurmati ma ahallahu Allah ta'ala wa rasuluhu halalan zahiran mutawatira ma'luman minad dini bi darurah. Dia meyakini keharaman sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan kehalalan yang begitu jelas, yang begitu gamblang secara mutawatir, termasuk perkara yang pasti pada agama ini. Halal dia. Ternyata dia meyakini keharamannya. Ada kufur. Kufur ya. Barakallahu fikum. Apa hukumnya minum air putih? Hukumnya apa ya kan? Halal. Entah itu air hujan, air sumur, air sungai, air danau, air laut. Halal. Walaupun asin, dia halal. Ya gitu ya. Wa tahuru ma'u, suci air ya, Pak. Kan bisa disuling jadi tawar. Halal ya, Pak. Wow, deh, jelas gamblang, ini halal. Ada yang meyakini haramnya, ada haram, saya yakin ini haram, tidak boleh minum air putih. Ada kufur. Yang ketiga ialah juhudul wajibat al-zahirah al-mutawatirah. Dia menentang juhud, ia menentang kewajiban-kewajiban agama, kewajiban yang begitu zahir, yang begitu nampak, yang begitu mutawatir, dimaklumi dengan pasti dalam Islam. Dia ingkari. Ada kufur. Ada orang yang mengingkari kewajiban sholat. Hukumnya apa ya kan? Ada kufur. Ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Begitu pula ada orang yang mengkufu, yang mengingkari kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji. Ini semua mayoritas ulama mengatakan dia kafir. Kekufuran barakallahu fiik. Itu semua adalah kufur akbar. kekufuran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini dhabitnya. Ini dhabitnya. Dhabit sesuatu itu dikatakan kekufuran. Dan kufurnya kufur akbar. Ini yang dibahas. Dan ini yang disebutkan sama mu'alif dalam kitabnya. Dunastihlalin. Kecuali kalau dia istihlal. Meyakini kehalalan dosa besar. Itu pada poin pertama yang saya sebutkan di atas. Meyakini kehalalan sesuatu perkara yang haram. Yang haramnya jelas gamblang pasti mutawatir. Ada kufur. Barakallahu fikum. Ini yang dibahas oleh para ulama. Pertanyaannya adalah ketika ada seseorang yang terjatuh pada kufur akbar, apakah bisa kita mengkafirkan dia? Apakah bisa kita menfonis dia kafir? Ini tahapan-tahapannya. Ada orang jatuh dalam sebuah kesalahan. Cek, salah apa ini? Kekufuran. Sebentar, kufur apa ini? Asghar, bukan pembahasan kita. Akbar, ini pembahasan kita sekarang. Ada orang yang terjatuh pada kufur akbar. Apakah dia dikafirkan? Apakah dia difonis sebagai orang yang kafir? Kita mengatakan, hei orang kafir, ente kafir. Secara fonis, secara ta'yin. Jawabannya, qonatina azakumullah, prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka membedakan antara ucapan dan yang mengucapkan. Membedakan antara perbuatan dan sang pelaku. Ini muhimun jiddan. Penting sekali ya. Tidak semua ucapan-ucapan yang kufur, pelakunya dikatakan kafir. Tidak semua perbuatan-perbuatan yang dikatakan kufur, pelakunya dikatakan kafir. Belum tentu. Belum tentu ya ikhwan. Ada penjelasan warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Perlu dibedakan antara ucapan dan perbuatan. Ucapan dan pelaku. Perbuatan dan sang pelaku. Taib. Disebutkan oleh Asy-Syaikh atau Al-Masyaikh Sulaiman bin Sahman dan Abdullah dan juga Ibrahim Ibnu Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman Al-Syekh Syekh Sulaiman bin Sahman, Syekh Abdullah, Syekh Ibrahim, putranya Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman Al-Syekh, cicit-cicitnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Mereka mengatakan wa mas'alatu takfiril mu'ayyan mas'alatun ma'rufah. Masalah mengkafirkan, menfonis seseorang tertentu dengan kekafiran, ini masalah yang ma'ruf. Idza qala qawlan yakunul qawlu bihi kufra. Fayuqal man qala bihadzal qaul fahuwa kafir. Lakin asy-syakhsul mu'ayyan idza qala dzalik la yuhkamu bikufrihi hatta taquma 'alaihi al-hujjah allazi yukfaru tarikuha. Kata beliau, apabila ada seseorang mengucapkan suatu ucapan yang dinyatakan ucapan kufur, maka kita boleh mengatakan barang siapa yang mengucapkan ucapan seperti ini maka dia kafir. Namanya takfir am. Bukan secara vonis, tapi penyebutan sifat. Siapa saja yang mengucapkan demikian, demikian maka dia kafir. Ini boleh, tanpa vonis. Tetapi kata beliau, person tertentu yang mengucapkan kata-kata kufur tadi tidak bisa dihukumi kafir hingga tegak atas dia hujjah yang dengan itu dia dikafirkan. Atau apa? Sehingga prinsipnya harus sunnah, bedakan antara menghukumi ucapan dan yang mengucapkan. Bedakan antara menghukumi perbuatan dan pelakunya. Bisa jadi ucapannya dikatakan kufur, perbuatannya dikatakan kufur, tapi pelakunya belum bisa. Kita hanya bisa menghukumi secara umum. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengucapkan demikian maka dia kafir. Itu secara umum, bukan secara vonis. Ini boleh. Dan banyak contohnya dalam Quran dan hadis. Di antaranya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Itu umum. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu umum. Bukan hukum vonis. Ini bisa. Tetapi untuk menghukumi person tertentu sebagai pelaku ucapan atau pelaku perbuatan, tidak bisa. Sampai tegaknya hujjah atas dia yang dengan itu dia dikafirkan. Tidak serambangan warakallahu fikum. Silakan menghukumi ucapannya. Silakan menghukumi perbuatannya. Boleh hukum secara umum. Tapi secara vonis tidak bisa. Di sana ada ketentuan-ketentuannya barakallahu fikum. Diterangkan tadi ikhwan, untuk hukum vonis, menvonis seseorang itu kafir harus dengan hujjah. Hujjahnya adalah dengan memenuhi syurutut takfir, syarat-syarat pengkafiran, dan hilang faktor penghalangnya. Itu hujjahnya. Baik. Adapun syurutut takfir, syarat orang itu dinyatakan kafir secara vonis. Yang pertama ialah ayyakuna aqilan baligha. Pelakunya orang yang berakal dan sudah balig. Jadi kalau pelakunya ini orang gila, orang sinting, yang punya gangguan-gangguan saraf, gangguan kejiwaan, maka enggak dianggap. Atau pelakunya masih kecil, anak kecil, enggak dianggap. Ini disebutkan kesepakatan para ulama oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Kata Ibnu Munzir rahimahullah, ajma'a man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-majnun idza irtadda fi hali jununihi annahu muslim ala ma kana alayhi qabla dhalik. Telah sepakat semua ulama yang saya hafalkan dari mereka bahwasanya orang yang majnun, orang yang enggak waras, orang gila, ketika dia melakukan tindakan kemurtadan pada saat dia gila, maka dia tetap dihukumi muslim sebagaimana sebelumnya, sebelum dia gila. Tetap dikatakan muslim sebagaimana keadaan dia sebelum gila. Karena kegilaan dia menghalangi dia dikatakan kafir. Harus akil balik. Yang kedua, ucapan kufur tersebut atau perbuatan kufur tersebut dilakukan oleh sang pelaku dengan kehendaknya dia sendiri, dengan kemauan dia sendiri, tidak ada paksaan yang menekan dia. Dengan iradahnya, dengan ikhtiarnya, dengan kemauannya, dengan pilihan dia sendiri. Sama sekali tidak ada barakallahu fikum yang namanya al-ikrah, paksaan-paksaan. Ketika dia dipaksa, dua keadaan. Paksaannya main-main. Maka enggak dianggap. Enggak boleh bagi dia mengucapkan kata-kata kufur, enggak boleh mengerjakan tindakan kufur karena paksaannya main-main. Tapi yang kedua, paksaannya serius. Ucapkan yang kufur atau mati. Tindakan kufur atau kamu mati. Yakin itu. Dipastikan demikian. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dia boleh mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan tindakan kufur. Tapi hati dia mengingkari, masih penuh dengan keimanan. Ketika itu, dapat uzur, tidak bisa dikafirkan karena keterpaksaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dengan paksaan yang sangat serius, dalam hati dia penuh dengan keimanan. Ini disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-106 terkait dengan peristiwanya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ketika tanpa paksaan atau paksaan dia tanpa berarti mengucapkan kata-kata kufur, mengerjakan tindakan kufur yang akbar, maka terpenuhi persyaratan yang kedua. Lanjut lagi. Lanjut. Yang ketiga ya khanam tinazakumullah ialah alla yakuna mutaawilan ta'wilan sa'igha. Dalam melakukannya dia tidak memiliki ta'wil yang diizinkan dalam syariat. Dalam melakukan tindakan kufur atau mengucapkan kata-kata kufur, dia tidak punya ta'wil-ta'wil yang diizinkan dalam syariat. Dia memiliki ta'wil yang diizinkan. Tarikh lagi. Ini perkara sangat penting yang disebutkan oleh para ulama dan contohnya sangat banyak. Kasus-kasusnya cukup banyak. Seseorang itu tidak dikafirkan dikarenakan punya ta'wil yang sahih. Di antara barakallahu fikum yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Hadis Ibnu Majah dan disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam bukunya Silsilah Shahihah. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu yang mengatakan ketika sahabat Mu'ad pulang dari Syam sajadah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, sujud kepada Rasul hukumnya apa ya, Pak? Ya kufur. Sujud itu hanya untuk Allah semata. Langsung bereaksi, mengingkari. Mahadha ya Mu'ad? Apa ini wahai Mu'ad? Qala. Dia menerangkan argumentasinya. Saya datang ke kota Syam ya Rasulullah. Saya mendapati mereka orang-orang Syam sujud kepada uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka. Maka saya mengatakan dalam jiwaku, Rasul lebih utama daripada mereka. Maka saya pun kepingin untuk melakukan itu kepada engkau ya Rasulullah. Maka mengatakan fala taf'alu, jangan kamu kerjakan. Fa inni law kuntu amiran ahadan ayyita li ahadin la amartul mar'ata an tasli zawjiha. Kamu jangan kerjakan. Sungguh kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan wanita sujud kepada sang suaminya. Syahidnya adalah Rasul tidak mengkafirkan sahabat Mu'ad. Kenapa ya kan? Ada takwil di situ. Dia mengkiaskan dengan orang-orang yang di Syam sana. Barakallahu fikum. Kita masih pada penyebutan persyaratan-persyaratan seseorang itu bisa divonis kafir secara ta'yin. Yang pertama tadi ialah dia seorang yang akil balig. Orang yang akil, orang yang balig. Yang kedua ialah dia melakukan tindakan kekufuran atau mengucapkan kata-kata yang kufur dengan kehendaknya sendiri, dengan pilihan dia sendiri tanpa paksaan. Yang ketiga ialah dia tidak memiliki ta'wil yang dibolehkan dalam syariat. Ini yang terakhir tadi kita bahas. Disebutkan contoh ta'wil yang diizinkan tindakan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, datang dari Syam tiba-tiba sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau salah ijtihad. melihat orang-orang Syam sujud kepada uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka. Di benaknya sahabat Mu'ad perkara yang diperbolehkan dan ingin melakukannya pada Rasulullah SAW ternyata dilarang dalam Islam. La taf'alu. Kamu jangan kerjakan itu. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini namanya takwil. Contoh yang lain. Peristiwa disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu arbah ke Bani Jazimah untuk mengajak mereka masuk Islam. Ternyata mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata aslamna. Kan masuk Islam. Mereka hanya bisa mengucapkan sobakna, sobakna. Kata-kata sobi'ah. As-sobi'ah itu dua makna. Ada sobi'ah penyembah berhala, kufur. Ada sobi'ah muslim maknanya ya. Yang mereka maukan aslamna, aslamna, kami masuk Islam, kami masuk Islam. Paham? Tapi tidak bisa ngomong seperti itu. Dia, mereka melafalkan sobakna, sobakna. Kalimat ini difahami oleh sahabat Khalid ibn al-Walid dengan sobi'ah musyrikin. Akhirnya beliau pun membunuh mereka. Kemudian ditawan sebagiannya. Kemudian tawanan perang itu pun juga akhirnya dibunuh oleh mereka, oleh beliau semua. Ada salah seorang sahabat Rasul yang menolak. Aku tidak akan mau membunuh tawananku ini. Dan tidak akan ada seorang pun dari teman-temanku yang membunuh tawanan dia. Sampai nanti kita mendatangi Rasulullah SAW. Hanya pulang ke kota Madinah, sampaikan kepada Rasul peristiwa tadi. Maka Rasul mengangkat tangannya sambil mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau, ya Allah, dari perbuatan si Khalid ini. Ini namanya takwil. Salah memahami lafaz. Mereka menghendaki kata-kata sobakna, sobakna, yakni aslamna, aslamna. Kami masuk Islam. Khalid radhiyallahu anhu memahaminya berbeda. Ini namanya takwil yang salah. Takwil yang salah, barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga ketika ada takwil yang diizinkan dalam syariat, barakallahu fikum, maka tidak dikufurkan. Di antara bentuk takwil, contoh langsung praktiknya para ulama di zaman sekarang ini adalah afwan terkait dengan demokrasi. Ad-demokratia kufur. Ternyata ada yang memaknakan demokratia dengan syura. Dengan syura. Ini musyawarah. Yang namanya demokrasi adalah musyawarah. Dalam pandangan dia. Dalam pandangan Islam, musyawarah beda, demokrasi berbeda. Musyawarah syar'i, demokrasi bukan syar'i. Perkara yang kufur. Ketika ada yang membolehkan, mengkampanyekan demokrasi dengan anggapan itu syura, maka tidak bisa dikafirkan. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah di Yaman itu menyatakan terkait dengan tokoh Ikhwanul Muslimin Yaman di Son'a yang namanya Zandani, Abdul Majid Zandani. Ini termasuk yang mengkampanyekan demokrasi di Yaman. Tapi dia mengatakan ini syura. Kata beliau rahimahullah Syumu bin Hadi, laula ta'wil lakafartuh. Kalau bukan karena dia mentakwilkan demokrasi dengan syura, saya kafirkan dia. Tapi dikarenakan dia mentakwil dengan syura, tidak dikafirkan. Ada faktor penghalangnya, barakallahu fikum. Contoh yang lain yang juga kasus yang terjadi, perhatian para ulama una ketika seseorang yang mau mencalonkan diri sebagai presiden pada masa-masa pilpres, masa-masa kampanye. Ketika dia kampanye dalam rangka untuk menarik simpati masyarakat supaya mendapatkan pemilih-pemilih yang banyak, maka dia melakukan ritual-ritual sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ritualnya kufur. Sujud di pura. Nah, dikarenakan yang mau diambil suaranya masyarakat Hindu. Maka supaya tertarik, maka dia pun datang ke pura, sujud di pura. Ini Muslim. Ini Muslim. Ditanyakan kepada para ulama terkait dengan bab ini dan mereka mengatakan dan dikafirkan. Walaupun perbuatannya kufur, tapi pelakunya tidak dikafirkan. Yang pertama dikarenakan mungkin dia jahil. Yang kedua takwil. Dikatakan ini adalah takwil. Dikarenakan dia nggak meyakini ini, dia melakukannya dikarenakan urusan kampanye politik. Barakallahu fikum. Al-muhim takwil. Ketika dia memiliki takwil yang diizinkan dalam syariat, tidak dikufurkan. Dipahami insyaallah ya. Ketika tanpa takwil lagi, maka terpenuhi ketentuan yang berikutnya, barakallahu fikum. Yang keempat ialah telah datang kepada dia hujah. Hujah yang dengan itu dia dikafirkan. Pendapat yang sahih yang rajih dalam bab ini, ada kalam panjang di kalangan para ulama terkait dengan iqamatul hujah. Yang dimaukan dengan iqamatul hujjah, yang membuat pelakunya dikatakan kafir ialah, yang pertama bulughul hujjah. Sampai hujjah ini kepada dia. Penjelasan, ayat atau hadis, terangan para ulama kepada dia. Yang kedua, fahmuha. Fahman mujmalan. Yukafaru biha sahibuha. Lalu dia memahaminya. Dia memahami hujjah tadi secara global, yang dengan itu dia dikafirkan. Tidak diharuskan memahami hujjah seperti pemahaman para ulama. Tidak diharuskan memahami hujjah seperti pemahaman para sahabat atau para imam. Tidak. Semata-mata dia telah memahami hujjah tadi, cukup. Telah tegak hujjah pada dia. Telah iqamatul hujjah atas dia. Maka dikatakan dia kafir dengan itu. Tapi kalau belum sampai hujjah kepada dia, maka tidak dikafirkan. Ikhwanabitina azakumullah. Ini 4 poin yang mereka sebutkan terkait dengan syurut at-takfir. Harus terpenuhi semuanya. 1 poin saja tidak terpenuhi, tidak dikafirkan. Kemudian ketika terkumpul semua poin-poin tadi, syarat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tetapi ada faktor penghalangnya, namanya mawani, maka tidak dikafirkan dengan sebab ada penghalang tadi. Di antara mawani, di antara faktor penghalang takfir ialah al-ikrah. Dia diancam dengan ancaman yang serius yang akan menghancurkan nyawanya, melayangkan, mencabut nyawanya. Ancaman serius. Ini penghalang takfir. Dia mengucapkan kata-kata kufur, mengerjakan tindakan kufur, tapi terpaksa. Dengan pasangan yang serius, hati dia dipenuhi keimanan, maka tidak dikafirkan. Atau dia mengucapkan kata-kata kufur atau tindakan kufur dikarenakan tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Ini namanya mughlaq. Mughlaq. Hikruf mughlaq. Pikiran dia buntu. Tidak sadar. La yadri ma yaqul. Dia enggak tahu apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan. Li syiddati farah. Mungkin karena sangat senang. Atau huzn, sangat sedih. Atau khauf, sangat takut. Saking bahagianya, atau saking sedihnya, atau saking takutnya. Dia enggak tahu apa yang dia sampaikan. Enggak tahu apa yang dia ucapkan. Ternyata itu ucapan-ucapan kufur. Ini enggak dikafirkan ya. Dasarnya adalah kisah seseorang yang datang melewati gurun Sahara yang begitu luas dengan keledainya, dengan perbekalannya. Tahu kisah ini ya? Dia singgah di bawah pohon, tertidur, tiba-tiba hilang. Hilang bekal-bekalnya dia. Dicari ke sana kemari sampai dia capek, sampai dia enggak ketemu sudah. Sudah kelaparan, sudah kehausan, sudah sekarat. Dia balik ke pohon tadi, tidur. Pasrah sudah, dia bakal maut. Dia bangun lagi ternyata. Di samping dia sudah ada kendaraan lengkap dengan bekalnya dia tadi. Maka saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau Rabbku. Ya Allah aku Rabbmu, engkau hambaku. Salah. Akhto'a, kata Rasul, akhto'a min syiddatil farah. Salah ngomong. Karena sangat bahagia. Ini jangan dikafirkan. Tidak bisa dikafirkan. Ciri-cirinya ketika dia sadar. Diingatkan. Tadi antum ngomong begini. Astagfirullahaladzim. Sudah tidak mungkin. Iya. Ini rekamannya. Astagfirullahaladzim. Ya. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu termasuk penghalang-penghalang takfir. Atau barakallahu fikum dia jahil. Tidak tahu, sangat-sangat tidak tahu terkait hukumnya. Yang ini dikasih uzur. Selama dia betul-betul tidak tahu hukumnya sama sekali. Bukan karena dia berpaling, enggak mau belajar. Tidak tahu hukumnya sama sekali. Ini juga termasuk penghalang takfir. Di antara contohnya ialah seseorang yang dikisahkan dalam sebuah hadis, seorang dulu zaman Bani Israel, yang ketika menjelang wafatnya memberi wasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan kepada putra-putranya, wahai anak-anakku, kalau aku nanti mati, kamu bakar jasadku. Hasil bakaran namanya apa? Hah?
Abu.
Maksudnya langsung jadi abu sih. Lu masih itu bekas-bekas yang ada itu. Tumbuk. Kamu tumbuk. Tumbuk. Tumbuk sampai lembut. Nanti kamu tunggu datang ke pantai ketika ada angin yang begitu kencang, kamu taburkan. Sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah tahu saya, Allah akan mengazab aku dengan azab sangat pedih. Betul itu. Dilakukan. Ketika dia mati, dilakukan sama anak-anaknya. Dibakar, ditumbuk, sebarkan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu mengatakan kun, muncul lagi dia. Tanya, kenapa engkau berbuat demikian? Dikatakan, makhafataka ya Rabb. Karena saya sangat takut pada engkau, wahai Rabbku. Faghafarallahu lah, Allah ampuni dosa dia. Ini kata para ulama, dia tidak mengetahui, jahil tentang kudranya Allah Azza wa Jal. Ini kekufuran, mengingkari kudranya Allah, perkara kekufuran. Tidak akan dikufur. Tapi dikatakan dia jahil, tidak tahu. Maka diampuni dalam ayat, dalam riwayat tadi. Barakallahu fikum. Sehingga itu semua sebagai penghalang-penghalang takfir. Atau dia lupa nisyan. Lupa mengucapkan kata-kata kufur. Lupa mengerjakan tindakan kufur. Maka dimaafkan. Buktinya ketika diingatkan langsung, ingat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini penghalang-penghalang yang ada. Ketika hilang semua penghalang-penghalang takfir, terpenuhi semua syarat-syaratnya, baru dikatakan anta kafir. Langsung. Kenapa? Tawafarti syurut wa antafatil mawani. Terpenuhi semua syarat-syarat pengkafiran, dan hilang semua faktor-faktor penghalangnya. Dia katakan ante kafir. Itu pun dinasihatkan oleh para ulama yang menfonis kafir, jangan sembarang orang. Yang menfonisnya harus para ulama juga. Para ulama yang menyatakan dia kafir, nanti umat Islam yang menukil pengkafiran para ulama tadi, barakallah. Sehingga tidak diserahkan kepada sembarang orang. Khawatirnya belum melalui proses-proses tadi, langsung vonis, itu bahayanya. Sehingga diserahkan kepada para ulama ini semua, supaya mereka yang menghukumi, mereka yang menilai, mereka yang proses sampai pada ujungnya dikatakan anta kafir. Kalau tidak kafir, kata para ulama, dan dia telah dihukumi kafir, maka dinyatakan kafir, bukan lagi muslim, hilang daripadanya hak-hak Islam, dan dimuamalai, disikapi, sebagaimana mensikapi orang-orang kafir yang lainnya. Barakallahu. Intinya, ikhwan fillah jazakumullah adalah, prinsipnya harus sudah sangat ketat. Sehingga salah besar ketika ada pihak-pihak yang menuduh Ahlussunnah suka mengkafirkan kaum muslimin. Salah besar. Ini tuduhan dikarenakan memang ada sebagian pihak. Memang ada sebagian pihak yang mengaku sebagai Ahlussunnah padahal bukan. Mengaku bermahal salaf padahal imitasi. Yang ternyata dalam prakteknya suka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka dari kalangan kaum khawarij, jamaatul takfir, jamaatul jihad, dari kalangan ISIS, dari kalangan Daesh, dan segala macamnya itu. Yang mereka secara zahirnya mengaku Ahlussunnah, mengaku di atas manhaj salaf. Akhirnya orang-orang yang memang tidak suka dengan Ahlussunnah, tidak suka dengan salafiyin, memukul rata semua yang ada. Diyakini mereka semua adalah Ahlussunnah, mereka semua adalah salafi, dengan sekarang bahasa mereka semua adalah wahabi. Suka mengkafirkan orang lain. Ini merupakan kedustaan, tidak benar yang semacam itu. Ahlussunnah wal jamaah yang hakiki, ya bukan imitasi, tidak mengenal doktrin takfir tanpa hujah. Mereka mengkafirkan, betul, tapi ingat, setelah proses panjang, dicek satu persatu, satu, terus demikian, sampai semua terpenuhi, baru dikatakan, ini orang kafir. Tapi kalau dengan cara serampangan, tidak. Bermudah-mudahan, tidak. Dengan tanpa hujah, tidak. Dengan tanpa hak, tidak. Barakallahu. Wallahu musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang perjuangan cukup besar. Di satu sisi tercoreng oleh kaum khawarij yang mengaku sebagai Ahlussunnah. Di sisi yang lain, corengan tadi dimanfaatkan oleh a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah, untuk menikam, untuk menghajar Ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah la hadha wa la hadha. Tidak mengkafirkan dengan serampangan, juga tidak menolak takfir dengan mutlak. Tapi kalaupun mereka mengkafirkan, harus terpenuhi semua ketentuan-ketentuan di atas, barakallahu fikum. Wallahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Al-muhim, dipahami insyaallah ta'ala.